Emma näme üçindir Türkmenistan'a gelip gelenine öň bar bolan problemalaryň çözülüp çözülmeýändigini agdamaýar diýip Aşgabatly siýasy inçi iki oňşynyň Sowetde gatnaşyklary wagtynda eýleýän pozisiýalar barada azatlyga ýazan hatyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, azatlyk arkaly öz sesiňizi eşittirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky synlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençemegedek geçip gizlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nyşana aldy. Resmidel sögüş toporlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gedek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowetli ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukrain eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukrain goşunlary 9 awgusta senli 600 iňe 4 kilometr bolan meydany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukrain güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giňerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukrain goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasynyň azynyň 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşýan wagtynda ýüze çykdy. Uruş goşunlary Donbasyň uly ýoluny ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukrain üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp astyna salýar. Umumyň alanynda ýagdaý Ukrain güýçleri üçin gowderlip, Ukrain harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň öňki işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýet üçin esasy ideýa Ukrain ýaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olar bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühim olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin üytgödülen vaktinde O çertiğine ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun ara tasiyasının soğusuz olanını ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 Avtolov yolunun takminen 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Gözgüzünka'nın günnavur çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun olarak korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan günnavuru, sonra Demirgalık günnavurdaki Konstantinivka tarafı, Ukrain goşunlary üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyryna tarap ulaýan Avtolov ýol çykýar. Bu ýol en 23 ýada T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlary iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylan ýoly ele geçirmek Ukrain üpçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň Bu bölümündeki yeketek yollerleyip stupa kaydı. Yönü bir ingov yollayıp ol sözünün üstünü getirdi. Beylaki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtük sebepli ulov hareketlerinin tirliğini koksadır ve hoga ütlap güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urlan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak var menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna güyüşler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü kovderleyip ıstıpak sözünün üstünü getirdi. Öňmüzdäki günlerde we hepdelerde düýüklü bir üýtgeşiklik bolmasa, Russiýa uly ýol alar we bu ýagdaýda Ukrainanyň ozal hem ýeňil bolmadyk goranç pozisiýalaryny hassa kynlaşdyrar. Ukrainanyň Russiýa çözmek kararyna gelmegi meger hut ýagdaýy bilen hem bagly bolup biler. Kursk sewtine edilen hüjümün köp adam şol sanyny Rus komandasy üçin garaşylmadyk gurdat bolanlygyny olary gapyrlykda watandygyny aýtmak dogry bolmaz diýip Tatargam ady bilen ýazýan Ukrain harby synçy saýtdy. Ukrain resmileri bu hüjüm barada çykan ilkinji habardan soňky 3 günün dogamyny Russiýanyň resmi habarlaryny onuň ähmiýetini aşa kemmaha garalýanlygyny ýaňzytmakdan başga hiç bir zat diýmediler. Prezident Volodymyr Zelenski 3-nji awgustda bu hüjümi ýaňzydyp şeýle diýdi. Ukrain goşununyň näme diýip haýran galdyrmalygyny bilýänligini her bir adam görüp biler. Olar ne edip netice kazanmalıgını bilyar deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ile yüzöz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını daytti. Emma Rus hakimiyetleri karbı bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ile gollanan adatı olmadık ulu çoğuz gücünden gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güçlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başçılık edenliğini oların beylik harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu olovlarını hem olanın ona ettiler. Emel Kimra suratları ve Deep State Ukrayn goşun bilen ara bağlanşy bolan açyk çeşme guramas tarapyndan berilen habarlar goşunlaryň käbir yerlerde serhetden geçip 90 kilometr çemesi öňegdenligini aňladýa. Rus we Ukrayn analitiklerinin hasaplamalaryna görä ele salınan meydanyň mukdary barada 9 awgust edilen çaklamalarda 500-den 624 kilometre çenli yerin gurrun edilýä. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 7-nji awgustda howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini çagyryp, telewizionda görkezilen çykyşynda bu hüjümi uly gowrumly provokasiýa diýip atlandyrdy. Orsiýetiň ýokary derejeli harby serkerdesi general Valery Gerasimov bu güýçleriň bir batalyonyň ulugyny müň adam çemesi bolup biljekdigini aýtdy. Kursk sewtiniň serhet ýaka şäheri Sudzanyň ýaşaýjylary 8-nji awgustda telegramda kaharly video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına ettiler. Bu yalanlar yaşayıcıları öldür yer deyip bir ayal videodaki çıkışına etti. Harbi serkerdeler size yağdayın gözökçülük asınladığına ettiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının ağızlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon mütürlündeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarına erkeklerin ya da encamların çoğun ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatly dinleyijiler, siz Ukrayna güýçleriniň Russiýanyň içine diýen soňky barada taýýarlanan synyň gysgaça bir bölegini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agaplygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. 14 yıl bär iş ýüzünde özgünlük siýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan daşary ýurtda syýahatçylar üçin dünýäde barmasy iň kyn bolan ýurtlaryň hatyryna galýar. Muňa garamazdan soňky aýlarda internet ulgamnak syýahatçylyk bloglaryna, galybetde de YouTube ulgamnak syýahatçylyk kanallaryna Türkmenistana baryp gören daşary ýurtda syýahatçylaryň video maglumatlary ýyly ýyzyna peýda bolýar. Efem daşary ýurtda syýahatçylar öz videolaryny Türkmenistana nähili şöhrelendirýär. Olar bu ýurtda özlerini başdan geçiren tejribeleri, şaýat bolan wakalary barada özlerini auditoriýalaryny nämeleri gurrun berýärler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany daşary ýurtda syýahatçylaryň Türkmenistandaky tejribelerinden söhbet açýar. Türkmenistana we türkmen halkyna syýahatçylaryň gözü bilen nazar edýär. Gepleşigin awtory şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtda syýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pitigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtda syýahatçylaryň Türkmenistandaky tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpleri üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin awtory umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtda syýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, bir meňdeşligi özüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda syýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda syýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli ýaşaýjylaryň syýahatçylar bilen aragatnaşyga geçmäge göwünsiz bolmagy ýaly ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Şeýlede ak mermerli Aşgabat olaryň köpüsini haýran galdyrýar. Syýahatçylaryň tas ählisi Türkmenistanyň döwlet mediýasyna garagymyň ýalkymatlandyrylýan dowdak derwezesiniň özlerini galdyran täsirlerini hem paýlaşýarlar. Programmamyň dowamyny birnäçe syýahatçynyň video materiallary hakynda giňişleýin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan Pro 7 kanalyna efire berilýän Galileo Explorer syýahatçylyk gepleşýäniň jurnalistleri ýangy ýakyna syýahatçy keşfine girip Türkmenistana safar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýylda Türkmenistana düşürilen syýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň syýahatçy keşfine Türkmenistana anyk haçan syýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýangy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz ter bolanyny aňladýar.
3 germaniýaly syýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi Demirgazyk Kunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar Terhet geçilgesine migrasiýa barlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylara diňe yerli yol veletlerin yollaşlık etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühüm taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçin edip biliyer. Germaniýalyk syýahatçylar Terhetden aşyp Türkmenistanyň çägine tigirli syýahaty betetmeli bolýarlar. Sebäbi yerli ýol belet olaryň gapdalyny tigirli syýahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtolaga ýükläp Terhetden 260 kilometr çemesi günortada ýerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. Üç nemes giyicanın karankısını, doğduk dervedesinin alkımını, üç tane Rusyalı siyahatça duruş geliyar. Olur dervededen sonra payitağıt Aşgabadı, şeyle de Nohur Ovasını, Kogatı Kogoğunu, Aşgabadın eteğine yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna kemde bir atçılık fermasına barıp görüyarlar.
Syýahatçylar Türkmenistany özlerini hemme ýerde prezidentiň portretlerini duş geleneklerini aýdýarlar. Olar Aşgabadyň feýlgäklerini ýa-da beýleki möhüm syýahatçylyk ýerlerini adam ýok diýerler. Adamlar nirede diýip soraýarlar. Adamsyz ýerlere geň alýarlar. Belent-belent binalar, kaşan-kaşan monumentler bar. Ýöne adam ýok diýip syýahatçylar aýdýarlar. Filmiň bir ýerine germaniýalyk syýahatçy ýol bilede ýüzünip Türkmenistan howpsuz ýurtmy diýip soraýar. Elbetde ýol bilet Türkmenistan howpsuz diýip jogap berýär. Dokumental filmin şu yerine adım azattıklarının hem edil onun hoop tuzluğu yani ehmiyetliğini utalıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabat'ın serilip yatan ayna yalı arası giyin parklarına anka tanka bolyarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta gayta gen alyarlar. Dokumental film uşu yerine Türkmenistan'a kevr çaklandırmaları ünlü çekiliyar. Daşarı yurt medyasının yurtta tabu kabul edilenliğini ıtılyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün oldu. Yöne henizim adamları bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alıyar. Olur siyahatın ikinci gününü ahir sonu bir bazara varıp yerli halk bilen didarlaşıyarlar. Siyahatçılar yerli ilatın daşarı yurtu turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bazarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yöne bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan daşarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup olmayandığı bilen kızıklanyarlar. Olar süpermarketlerde sneakers, şokolatlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokolatlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen kızıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngülükten ve represiyadan yadayar deyip siyahatçıları belliyar. Geplesik Aşgabat'ın eteğindeki halk akidası toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürlüsmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-nji ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başgada bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalyk we Russiýalyk jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi izlerleýijisi bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabat'ın ön katellerinin birine, Ağaltın Ateli'ne olup dururlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt var adı köp saat eşittik, köşede hiç yerde adam yok değiller. Yani bizim yaşayan yerimizde adamlar var, deyip Britaniyalı siyahatçılar gepleşigin başına aydiyarlar. Yani Aşgabat'ın beylikü küncoklarına aylanıp başlanlarından sonra olurum Türkmen payitahtının esası siyahatçılık yerlerine, parklarda ve yadigarlıkların yanlarına adamların yokluğunu aydıp gengi alıp başlayarlar. Matt bilen Yulia hem Aşgabat'ın köşelerine dine ak renkli avtoologların bolonluğunu aydiyarlar. Biz qara renkli avtoolog gördük yönü olur hükümet edaralarına ya da ilçhanalara değişli uloglar ekeni deyip Britaniyalı siyahatçılar aydiyar. Bu siyahatçılar Türkmenistan'a kabir haritların ve hizmetlerin bakaları var adı hem mağlumat beriyarlar. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veri Türkmenistan'a durmuşun nehil amatlıdığı haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gurrun beriyar. Bu videoda yol veri filen siyahatçıların arasına şeylerak bir diyalog olup geçer.
Знаешь, сколько за свет плачу? $10.
В год.
Bilýäňizmi, men togo ýylda näçe töleýärin?
Yok, näçe töleýärsiňiz?
$10.
Bir ýylynymy?
Bir ýylyny. Gaz üçin men $3 töleýärin. Suwda bir ýylyny $10 tölek töleýärin.
Siziň aýlyklaryňyz boljakmy?
Aýlyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl. Boljak.
Bu зарплату не сказал бы, что большие, но, в принципе, цены не на продукты нормально.
Elbette bu diyalog siyahatçılar bilen olorun yol biletlerinin arasına bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatların hakikate gabat gelip gelmeyenliğini garaşlı tasdikladıp bolmayar. Siyahatçılar video maglumatların beylik bir yerine Aşgabat'ın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık naharlarının bahası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yeni küçengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söğda ve Dinç Alış Merkezinde bir kafeye taptık. Men size pul var adı aydasım geliyar Türkmenistan'da. Tölü üçün bank kartlarını ulanıp bolyar. Eğer de biz bank kartının üstü bilen tölen olsadık, $70 tölerdik. $70. Yöne biz naht tölüdük, takminan $10. Valutanın alış çalış bahası 10 çaklı kovu del.
70 and we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatyň käbir künjöklerini piýada gezelenji diýerler. Baştan geçirmeleriň başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gurrunga başlan Britaniýalyk we Russiýalyk saýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monument, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zaten. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem, heilgahın öğü, Ayavuz'daki binalar, parkın Ayavuz'unlu ullukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehen, katı grandioz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britaniyalı siyahatçı Gengaliyar. Olur görünüşünün garaşlılık seyilgahını bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu anda seni görüyen en genç adımız. Ol yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamara sövüşmökçü yali görünüyorlar. Olar katı dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they? They're all staring so intensely.
Deyip fiyakatçı değişer. 16 Mart'ta 165 000 tübüre uyudurlayıcısı olan Counting Country siyahatçılık YouTube kanalının iyisi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabat'ta düşüren siyahat yadgılarını paylaştı. Şu vada çene takminen 360 000 edek tomoş edilen bu siyahatçılık videosu hem tesvirlerden çen tutulsa Jordan'ın YouTube auditoriyasına gıdıklanma dörettü. Ol hem bu yurtta iş yüzüne hareket ediyen kever düzgünlere hayran kalıp tomoşçuların ünsünü ödüne çeker. Meselen Türkmenistan'a kara renkli avtoğluları karşı girilen gadağanlıklar ve yurtta ödgücünü gali yani internet aragatnaşa bilen bağlı çäklendirmeler siyahatçyny geň aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär, adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalyk siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrobasyna baryp görüpdir. Olan beýlikler ýaly bazarlara baryp görýär, türkmen telpegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol bilidini tiýim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol bilesiz hereket edip bilmeýärler. Jordan'ın yol veledi biraz vəşirəq ökini, ol bazarların birinə Türkmen taxiyyatını sinap görən Jordan'ı deyişib Aladdin'in cinana məngdədiyər. Meşhur siyahatçılar öýdürnüň Türkmenistan videolaryny käni bir türkmen taganlary barada ýa-da türkmen medeniýeti taryhy barada käni maglumat bermeýärler. Siyahatçylar esasan şäheriň köçelerini we seýilgäklerini, adamlaryň bolmazlygy, yerli halkyň daşary ýurtda siyahatçylardan gaça durmak häsiýeti ýa-da köçelerdäki awtoulaglaryň diňe ak reňkde bolmagy ýaly ýagdaýlara gyzyklanma bildirýärler. Galybersede türkmen hökümetiniň ýakyn wagtda söndürmekçi bolýan Dowzok derwezesi hem daşary ýurtda siyahatçylaryň Türkmenistan barada iň gyzykly hasapy yerlerinin biri olup duruyor. Şelede daşarı yurtlu mihmanların tas ehlisi bu yurdun tevigi baylıklarını ağzap geçerler. Son kaylarda Türkmenistan marada YouTube ulgumuna çap edilen en meşhur videoların biri 7 ay tavırı bundan odol Yes Theory meşhur siyahatçılık kanalına çap edilen video boldu. Ol hedere çene 4 milyonun kuvrak gedek görüldü. Bu videonun Amerikalı afterları Türkmen halkının arasına haf yakin aralaştı. Olur bir Türkmen toyuna da mihman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürlerden deňeşdirilen has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.